halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oad joogtaan waa aroornimo axad ah 17 bisha January sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6 barti aroornimo washingtonna waa 10 barti habeennimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre iyo cabdiqaadir samakaab wararka aan saaka idin haynana waxaa ka mid ah
gudigu markay daraaseeyeen warfeeyeenna xogtii la soo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareerku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo food saartay waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo
guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha ee Puntland oo soo saaray go'aano xal u noqon kara arrimaha taagan qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ayax dhibaato ku haya beeraleyda gobolka Garo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdulqaadir samakaab
magaalada caasimadda ee Washington ayaa xiraha lagu soo rogay iyadoo laamaha amniga ee Mareykanka ay u diyaar garoobeen isusoobaxa taageerayaasha Donald Trump ay ku ballameen in toddobaadkan ay ka dhigaan caasimadaha 50 gobol ee Mareykanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters kumanaan ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ayaa halkaasi lagu diyaariyey si ay uga hortagaan weerar la mid ah kii dhimashada dhaliyay ee 6 Janaayo gelgelay dalkan Mareykanka hay-adda FBI-da ayaa uga digtay booliska suurtagalnimada in mudaaharaadyo hubaysan ay ka dhacaan dhismayaal ku yaala guud ahaan 50 magaalo madax ee gobollada Mareykanka taasoo socon doonta ilaa iyo calaamasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo ku beegan 20 bisha Janaayo arrinkan ayaa waxaa hurinaya taageerayaasha madaxweyne Trump oo iyaga rumaysan sheegashadiisa aan rasmiga ahayn ee ah in la musuqmaasuqay doorashada gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa ka mid ah meelaha la dhigay ciidamada ilaalada qaranka si loo xoojiyo ammaankooda maamulka gobolka Texas ayaa xiray caasimadda iyagoo taas u sameynaya maalinta caleemasaarka madaxweynaha darteed Steve McCrew oo ah agaasimaha waaxda badbaadada ee gobolka Texas ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay Jimcihii in sirdoonka ay muujiyeen in rabshooleyaal xagjiriin ah ay ka faa'iidaysan karaan iyagoo dibadbaxyo hubaysan oo abaabulan ka dhigaya magaalada Austin si ay u fuliyaan faldambiyeedyo ciidanka ayaa gudaha magaalada Washington ku xiray Jimcihii nin reer Virginia ah oo isku dayay inuu ka gudbo bar kontrool ay joogeen booliska caasimadda ninkaasi ayaa isticmaalayay ruqsado u ogolaanaya ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha oo been abuur ah isagoo sitay qori cabaysan iyo in ka badan 500 xabo oo rasaasa saraakiisha booliska Washington faahfaahin dheer intaasi kama aysan bixinin wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay in Riyaad ay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd dalka Qatar taasoo qayb ka ah heshiiska lagu wanaajinayo xiriirka labada dal ee dariska ah laguna dhameynayo khilaafka muddada 3 sano soo taagnaa ee u dhexeeyey boqortooyadu waxay soo celinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee buuxa oo ay la lahayd Qatar taasoo qayb ka ah heshiis ay gaareen horaantii bishan waxaana maalmo gudahood lagu furi doonaa safaaradda sacuudiga ee Dooxa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga isagoo la hadlayay telefishinka sacuudiga laga leeyahay ee al-akhbaariya ayuu wasiirka intaasi ku daray in dib u dhaca keliya ay keeni karaan arrimaha saadka dalka sacuudiga iyo xulafadiisa dalalka isu taga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa bishii juun ee sanadkii 2017 waxay cunuqdateen ku soo rogeen dalka qatar waxayna ka xireen marinada hawada iyagoo sidaasi u sameynaya sheegashadooda ah in qatar ay taageerto kooxaha xagjiriinta islaamiga ah ayna aad isugu dhow yihiin dalka iiraan
mahadsanid cabdulqaadir samakaab guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka soomaaliga ah ee maamul goboleedka Puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon kara arrimaha taagan faahfaahinta warkan waxaa garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Farole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahan ayaa kulan ay maalmihii la soo dhaafay la lahayeen dhinacyada ay qusayso arrinta diidmada shilinka Soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada Puntland ayaa ugu dambeyntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon kara sida uu saxaafadda u akhriyay Faarax Cali Shirir wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland.
Guddigu markay daraaseeyeen qorfeeyeenna xogtii la soo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo ayna ka qayb qaataan dowladda, ganacsatada, culimada diinka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee Puntland isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee Puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday.
Qodobada guddiga oo gaarayay ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si waddo loogu helo shilinka Soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada Puntland.
Waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin Soomaaliga ee suuqyada Puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay, sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada. Lacagaha shilin Soomaaliga ee culayska ku ah suuqa waxaa xareyntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada, iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara. Marka suuqu xasilana, waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah, shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah. Labo, waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xereynayo ay dowladdu xereyso kala bar lacagtaas culayska keentay, marka kalena ganacsatadu xareyso. Qodobka saddexaad, waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqaynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha Puntland. Afar, waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200%, sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin Soomaaliga. Sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin Soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan, isla markaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akoonada ay ku leeyihiin bangiga dowladda.
Guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid ah in sarifliyaasha ay qaataan sheegtiyada sarifka, sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha.
Waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta, taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah. Bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha, ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saamaynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darrada. Waxaa la joojiyey lacagta shilin Soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada Puntland. Ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilin Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag kaa taalo gaalkacayaad dhigaysaa bangiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garowwe adigoo la soo qaadanaya jir. Waa in dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilin Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilin Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday lacago xuduudda laga soo gala oo shilin Soomaaliya. Sarifliyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle ma jirayo lacag iska sarrafay isagoo aan rufsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda. Iyada oo la xushmeynayo sharciga suuqa xorta ah, shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano, waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shirinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay. Waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni Noqdeen kuwa wax ka tari waayay dib u qaadashada shirinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyay in tallaabo laga qaado cidii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Ayaa ixtiraab badan ayaa ku habsaday dhul beereedyo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Gedo, kaas oo xaalufiyey dalagyadii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee gobolkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa VOA u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhul beereed ballaaran, kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyey beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdulaahi Diiri iyo Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa VOA u sheegay in gabi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xoogan uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yidhaahdo Doolow ilaa uu buur buubo Baardheere, meesha la yidhaahdo Buruul Diine oo Baardheere dhanka koonfureed ooga guma, intaas ayaga wuxuu uga socdaa si lixaad badan oo raxan raxan ah oo aad badan buu u socdaa. Ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo galayaa dhinaca sida Baaiyo Bakool buu nooga imaanaya, si lixaad badan ayuuna u soconayaa. Hadday beer tahay iyo hadday baasi kale duwada xoolaha dhan dahayeen inta ka baxaysa dhan lacagtii mariy saameyn weyn buu geystay. Garabamid u sheegtay qayra wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey, dhammaan beerihii abaa roobka ku bixi jira oo dhan waa laga soo gacmo laa waxdiga beerihii kale ugiga saarnaa inta ka dhaxaysana ayagana wuu baabiyey jirta deedka xoolahana wuu baabiyey. Arrimaha ayaga sida hadda aniga aan la socdo aamaan aad u jira ballayn ayaa la keenay dadka iyo maadka baaduku ay u marayana daaxadiisana way badan tahay, beeruhuna way badan yihiin. Laakiin waxaa jira wax ka taray maaha sida hadda dhabta uu kuu sheegaya in la doono in la baar beeraan in la qofu dinanta ka baxaysa beeraha wadada ku yaalla iyo midda adagaa ku yaalla inta ka baxaysa cagtii mariye waxaaba yaraatee beera oo dhaqan laa jiraan uu daaqtireedkana cagtii mariyey inta ayadana dhul degaan oo ka dhigay lagu soconaya waa gudahaya shimbiraha yaacayo oo gug amarkiba yaabaan oolihii geeli baa didahayo argi baa didahayo qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos mijoogoosu ku socdaa, waa daadanaya wax uu hambay hayada ma jiro dukki lana degaanba ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo deysada hadday beer tahay ama wuriyaha ku taallo ama beer adadahaato intaasna waa laga soo xarooda.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa VOA u sheegay in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa, sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geystay deegaanka.
Ayaxaasi wuxuu maray gabi ahaan baa deegaankaasi ahaa, waa diga 50 kilomitir oo isku weerara waayo dhanka baabi'iyaha iyo dhanka wabiyaba ah. Wuxuu aad u baabi'iyey darag beeraha oo aad u fara badan, ilaa iyo laba boqol oo beerood ayuu dalagi saarnaa ayuu waxyeeleeyey. Dhanka baabi'iyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo ayuun 50 kilomitir oo isku wareed ah oo ayuu aafeeyey oo wixii yaalay carabi asoo awalba abaar ahaa ayuu wixii yaalay oo ku jirayna uu saameeyey.
Marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen marka?
Ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmad maalinkii ugu horreeyey ayaa waxaan soo gaaray gurmad ayuu maamulku fidiyeen ballaaran. Waxaan sameynay inaan gawaari bixino, inaan ciidan bixino, inaan maquraadaaye wixii hobba yaalay deegaanka ee lagu riday oo si balan lagu kaco. Waxaa baabaayay intaas oo geed oo liin ah calankeedna la dejinayo, intaasoo geed oo moos ah. Marka deegnoodkii si yaanyada iyo maquraadaaye bagasha iyo waxaas anaga ku dhigayaa uugaasada ahaa iyo gabi ahaan baa aashay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Maxamed Mursal Xirsi, oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayaxa uu ku hayo beeraleyda gobolka Gedo iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeraleyda ahi ee gobolka Gedo, ayaa waxa uu yidhi.
gobolka Gedo waxa la yiraahdo iyo gobolka Jubada Hoose xogta aan hayno ee Jubada Dhexe aan yiraahdo xogta aan hayno labadaba ay hisaameen weyn buu yeeshay waxana ka hadlaya investigation-ka hadda socda bilowday hadda wuxuu ayuu active ka yahay oo jooga oo u degan yahay oo burburin ku wada degmooyinka baax beere iyo luuq iyo doorow
wasaaradda beeraha agaasiba gud ka tahay dhibaatadaas nood ka sheekaysay maxaad ka qabateen
waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda suntaasna waxaa active looga dhigo la geeyay dhammaan degmooyinka dowladda Jubbaland waxa dowladdu gaari karto suntaasu waxay ahayd suntii iyo waxay ka koobnaa qalabka suntii iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedure-kii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku isaga difaaci lahaa suntu waa khatar waa dilaa waxaa la socday marihii qofku uu xiran lahaa iyo protection-kii waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay baar dheere dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye welina waa joogaa oo kama uusan tegin ayax qayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada dhexe tagtay saadku sarag leecaano leh meesha la yiraahdo Barrowdinlow meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii baax dheere soo burburiyey baa usii gudbay
meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay una badan dhulbeereed ayuu ayaxan baabi'iyey iyadoona sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka iyadoona dad dan yar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geystay beerahooda aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray maalinta ay qabanayaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada iyada oo uu soo gudbiyey qoraalka taariikhda ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo sida sharciga doorashooyinku qorayo uu madaxweynuhu digreeto ku soo saari doono muddo 15 gudahood ah maalinta ay doorashadu dhacayso warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdulle
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray qoraal ay rasmi ahaan ugu shaacinayaan waqtiga ay rasmi ahaan ku qabanayaan doorashooyinka Soomaaliland iyagoo qoraalkan ku sheegay in ay bisha sanad 2023 sanadkan 2022 ay ugu talagaleen ama u qorsheysteen in doorashadu ay qabsoonto maalintaasi waa doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ah mid oo halmar dhacaysa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu talagaleen iyo kulankan ay madaxweynaha la yeesheen
ayna isugu nimi inaan idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii Ilaahay mahadiin ugu soo dhamaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay sidaas sidii salaadadeena wax ka waa doorashadii sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh labadana madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanaad 2021-ka markuu arkay qodobka 6-aad firqadiisa 1-aad 2-aad 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay caymaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa warqadii caymaada oo aanu ku caynay 2023 bisha 5-aad 2022-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro difeeto 15 gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinay
intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyey qoraalka ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku qorsheeyeen in doorashada ay qabtaan 23 bisha 5-aad 2022 oo sanadkana
inoogu soo dhameeyey programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si ammaana iyo dadkoo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xawaasad doorasho jacaylah bariga galbeedba farahan waxa la idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka uu qabteen iyo Ilaahay guusha inuu ugu dhameeyay oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteeda idinku qaadatay dhibteedii kul aqsoogisee dad ba qaranku yaraysaan dadana way inaga joogaynaa maanta toonimid arrinta sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kula jawaa arrin xeelka qoryahooda mideysan oo maalinba tallaabada qaado xukumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba waxaan filayaa maanta Somaliland xafiis kasta iyo gobol kastaaba inuu diyaar yahay sidii doorashada qayb ay si wanaagsan ugu ceebin ku qayb galay marka waa soo dhaweyna wixii tala iyo arrinaha la socotaan waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idinkiisa ay nabad inagu dhammaanayso inu dhammaan xariga ka jooga waa idin garab joogaynaa hawsha waa idinla wadaynaa dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo bresharka waa idin tixgelaynaa wixii aanu idinla qaban karo idin gartaagan.
Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa u mahadceliyay guddiga doorashooyinka Soomaaliland isagoo ku tilmaamay in hawsha ay gacanta ku hayaan ay tahay mid baaxad leh isla markaana culays fara badan. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii ay soo gabagabowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland oo 29-kii bishii Noofambar ee sanadkii tagay 2020-kii ka bilaabantay Soomaaliland, taasi oo soo gabagabowday toddobaadkan aynu ka soo gudubnay. Fadl Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee magaalada Nairobi. Dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah in ciidamadu ay jirdil, garaac iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadaan shacabka ku nool xaafadda Islii ka hor saacadaha bandowga. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale in sunta dadka ka ilmeysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 PM kuna eeg 4:00 PM. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaana sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga, taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay VOA ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaaleh, aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska howlahooda caadiga iskaga jira waqtigii oo la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin, waa la iska dhibaataynayaa un tiyagaas dadadee tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saas ay tahay hayna de dadkii haddana waxa uu si dheer qul hawlahooda caadiga ayagu ku jira ama danahoodii dhameystan baadii 2 saac xul lagu bilaabo dhibka ay leedahay iyo tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagu la dhacaya ama qul qawaara lagu la dhacaya dhibaato badan iyo dhaawacyo badan la way jiraan walaal.
Guddiga xaafadda ma gudbisay arrintan?
Guddiga xaafadda waa loo gudbiyay wax cabasho iyo wax walba loo sameeyay, waxna waa ka qaban waayo walaal. Askarta naftooda waa lala hadlay, waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahooda ku fog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli kulba iskala kala dhacayaan, marka aad baa wallaahi ugu dhibaataysaa. Xilligii baan la gaarin adoo shaqadaadi ku jira, waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin, marka wallaahi aad aan u dhibaataysanaa haddaan Soomaalida Kenya ku noolnahay.
Magacayga waxaa la Cabdullaahi Bashiir Faarax. Muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownkan, nimanka aad baan ugu dhibannahay, dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ulbaa iska bilaabanaysa waa lagu jirayaa. Mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo dee gaaro lagu saabto habeenkan in lagu wareegso lacag baada lagaa qaado. Khaasatan weliba dhalinyarada magaaladu aad bay waxay ugu dhibantahay barobkas u dheer
roobkiis u dheer arintaas oo ay 4 ilaa 6 askar ka qabsan soo lacag laga qaadayo mararka qaar kado sharci haysta ma lacag laga qaadayo marka arintaas walaal iyo arin aad iyo aad saanaada bulshada ay ugu dhiban tahay
xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan gudiga amniga oo Soomaali u badan kuwaas oo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha amaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafada Islii ee ah in ciidamada amaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafadaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan gudiga amniga xaafada Islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaas ma ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafada Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaan si ka duwan waana rajaynayna insha Allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado
ma idiin sheegeen waxa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegeen waxa waa xaafada Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeenimo ka dambeeyay 10ka ama 4 sidii walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen ay iska dhigay aduma leenaysay inay caadi iska tahay marka taasa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan hal iyo laba booliska lagama waynaayo qaladaad sameeyo awood xad dhaaf ah isticmaalo marka taasa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awoodooda
dadka xaafada Islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah balse waayadii la soo dhaafay dadka ku nool xaafada Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqayn hoose oo dhaxmartay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafada Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhigaystayaal idin ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan ku tala galay
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa dhinaca farsamada waxaa isku soo duway bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo